ensomhet, utenforskap og glede andre. Det er temaene vi tar opp i sesongens siste episode av Lossius. Og gjester, det er kultur- og likestillingsministeren Lubna Jaffery, influencer Kristin Gjelsvik og forfatter Hilde Østby. Og opptaket det ble gjort live i Julie Vinterland i Spikersuppa i Oslo. Jeg kunne ikke hatt bedre gjester enn disse tre. For desember og julen er en periode av året der alle følelser blir forsterket, både de gode og de vonde. I episoden deler alle om det såre og om det fine, og hvordan vi kan ta litt ekstra vare på hverandre i disse tider. Jeg håper episoden gjør at du som strever føler deg litt mindre alene, og du som gleder deg til jul gjør litt ekstra for andre. Og så snakket vi ikke om det i episoden, men jeg vil gi en liten shoutout til Kristin, som via Splice har samlet inn penger til familier som har behov for ekstra, og til Hilde, som skriver kronikker som leses og deles av hundretusener. I shownotes får du alle aktuelle lenker, samt link til julelisten min, som jeg skryter hemningsløst av mot slutten. Etter en samtale hører du en nydelig julesang av Emilie Hollows. Og er dette første episode av Lossius som du hører, så håper jeg også at du vil lytte til de andre episodene jeg har hatt denne sesongen. God lytt! Velkommen til Lossius, Lubna Jaffery, Kristin Gjelsvik og Hilde Østby. Takk!
Takk!
Ja, bra! Skal vi si takk?
Tusen takk!
Lubna, du er jo en av Norges mektigste kvinner. Det er du nå. Men du vokste jo opp, vil du si lavinntekts eller fattig familie?
Altså, nå bruker vi begrepet barn i fattig familie. Jeg tror ikke man gjorde det på 80-tallet, fordi at forskjellen var jo mye mindre på 80-tallet. Jeg tror veldig mange hadde mye, mye mindre. Vi hadde heller ikke sånn eksponering gjennom sosiale medier der vi kunne vise hvor utrolig fint vi alle hadde det, ikke sant? Hashtag bak fasaden. Så jeg vil si at det var ikke noe uvanlig oppvekst på 80-tallet som jeg hadde, tror jeg da.
Hvordan er julen nå versus da?
Altså, jeg har jo også foreldre fra Pakistan, og vokste opp i en pakistansk familie, der ikke det var noe sånn spesielle juletradisjoner. Og jeg kom hjem fra skolen, eller fra barnehagen faktisk, og sa, mamma, i dag har vi lært om Jesus, og da hadde min far sagt, nå må vi begynne å feire jul. så våre julefeiringer var veldig annerledes. Vi fikk én gave. Vi hadde lagd noe god mat, og så vi på tegnefilm. Så konseptet er jo det samme. Det er jo gaver og tegnefilm og god mat. Men selvfølgelig, jeg er jo litt sånn julegal da. Jeg er jo sånn veldig glad i julen, sånn super, super glad. Så jeg liker å ha liksom masse julepynt og masse folk rundt meg, og synes at det er viktig da, for meg. Da. Så den er jo veldig annerledes julefeiring enn det jeg hadde i min oppvekst, men jeg tror det er noe av det viktige at vi kan lage de julene vi har lyst på som voksne mennesker i dag. Da.
Hilde, i motsetning til Lubna, så gleder du deg kanskje ikke så til jul, eller du er en av de som gruer deg til jul?
Ja, jeg er jo en av de over 1 million nordmenn som gruer seg til jul hvert år. Jeg jobber med det, jeg gjør akkurat det Lubna sier at man burde gjøre. Altså, jeg er voksen nå, jeg kan skape min egen jul, og det gjør jeg så godt jeg kan. Først og fremst ved å fokusere på relasjoner, at det skal være nært og koselig og godt, og så kan alt annet bygges ut derfra. Men jula er en minnemaskin. Ikke sant? Alle lyder, alle sanger, forskning på hukommelse. Jeg er sånn forskningsnerd. All forskning på hukommelse viser jo hvordan smaker og lukter er direkte knyttet til tidlig barndom, mens musikken da, alle julesangene, går rett inn i sentralnervesystemet. Vi kan de i søvne. Du er der for oss som altså det som er med den norske jula er at den er så lukket, så i alle andre høytider, alle andre ferier, så kan du finne andre løsninger utenfor familiens fire vegger, men akkurat jula er så lukket, innelukket liksom. Og hvis man er et barn som lever med omsorgssvikt eller vold eller misbruk, eller, ikke sant, det er så du kommer ikke unna akkurat i jula, er du fanget inne i det huset. Så jeg har en veldig sånn uro når det nærmer seg jul. Jeg begynner å grue meg, jeg har sånn klump i magen. Jeg synes det er skummelt å gå her nede i Spikersuppa med alle de juletingene. For meg det beste å feire et muslimsk land, så jeg pleide å reise til Marokko I jula, eller I Asia, hvor også julen bare sånn, det bare pynt, liksom. De har ikke noe egentlig forhold til jul. Det de beste julene jeg har hatt I mitt liv, når alle andre ikke feirer jul, da blir jeg sånn lettet og glad, da. For da det et vanlig liv da, rundt meg, og jeg ikke fanget. Mm. Men jeg har jo et barn, og jeg skal ikke gi den følelsen videre til henne. Hun skal bare tenke kos når hun tenker på sin oppvekst.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Jul.
Det litt av en jobb å gjøre for din del, da, å snu deg sånn at du kan gi det videre til henne.
Ja, men da det som Lubna sier, fokusere på relasjoner, få det nære, gode, trygge. Jeg passer også på å åpne huset vårt. Mm. Jeg vil invitere folk inn, så jeg har venner inn, ikke sant, venner, som familievenner, som alle I huset elsker. Og når vi lager mat sammen og ser på film og sitter I armkroken, da det skikkelig koselig, selv om det da merkelappen jul på det hele. Da. Mm. Men også I tillegg så det et aspekt til da, som jeg har skrevet en kronikk om tidligere. Jeg jo en av veldig mange nordmenn som har en spiseforstyrrelse, og akkurat I jula så det så veldig fokus på den maten. Mm. Når jeg var 15 år så ble utviklet jeg anoreksi, og senere har jeg blitt overspiser. Men anoreksi og overspising, det passer liksom ikke helt inn med det der kosen, julematen. Alt handler om mat, og hvis du synes det problematisk, så vil du helst unngå de situasjonene med sånn store etiler.
Det veldig
Ja, det det. Så det kan være veldig sånn trangt, og derfor så tenker jeg at vi må gjøre jula mye større. Min drøm at det en stor folkefest midt I byen. Og dette stedet her, spikersuppa, fylt av folk som danser og synger og drikker gløgg sammen. Det hadde vært så utrolig fint da, for sånne som meg. Og den millionen da, som ikke har det så veldig bra I jula da.
Kristin, I fjor så grua du deg litt, fordi det var første julen uten sønnen din etter et samlivsbrudd.
Ja.
Hvordan var det?
Ja, det var veldig rart, for det var jo, livet skjedde jo plutselig så brått, og alt det du hadde satt for deg og drømt om og gledet deg til, det skulle jo bare aldri bli noe mer. Og det å ikke skulle feire jul med sønnen sin, det var så rart, så det var jo da min, for vi hadde jo annenhver jul med våre foreldre, sant? Og farmor, farfar, mormor og bestefar, og da var det Stavanger-gjengen sin tur I fjor. Kjemperart. Så det var, jeg gruet meg veldig lenge frem til det. Jeg begynte å grue meg I november, og bare sånn, hvordan skal jeg takle dette her, og sitte på flyet ned til Stavanger og si, ha det. God jul da, gutten min, kos deg masse. Og den flyturen på vei hjem igjen, da, den var ganske tung. Altså.
Da gråt du da?
Ja, det gjorde jeg. Jeg kjente at, nå følte meg, jeg følte meg så ensom, selv om jeg har veldig mange rundt meg, og jeg hadde jo en invitasjon selvfølgelig til mine, altså min mor og min stefar oppe på fjellet, og de feiret her med min stefar sine barn. Men jeg følte meg likevel veldig ensom, for plutselig var det ikke den familien jeg hadde hatt min egen familie, den var splittet, og så sto jeg veldig alene.
Mm. Og det det utrolig mange som kjenner på julen, tenker jeg. Og jeg husker selv når mamma og pappa skilte seg som 14-åring, og etter det så var liksom julen noe helt annet, som ikke lett I det hele tatt. Og du har skrevet en hel bok om ensomhet.
Ja, altså ensomhet, sånn som jeg definerer det I boka, handler om å ikke føle seg som del av en flokk. Og det mange måter man faller ut av flokken på. I Norge nå, som det over 100, eller før dyrtiden, så var det 115 000 barn som vokste opp I relativ fattigdom I Norge. Nå sier økonomer at det 100 000 familier til som kommer til å ikke klare renteoppganger. Så det å være fattig I Norge, det veldig utenfor følelse, særlig fordi forskjellene har økt så mye, så vi forventer en helt annen levestandard alle sammen, så det som enda mer skam å være fattig I dette rike landet her. Og så alle som ikke sant, regnes med inn I fellesskapet vil jo føle seg utenfor I jula. Og det å miste flokken sin, sånn som du opplevde I fjor da, Kristin, det jo Ikke sant? Det ensomt det. Flokkene våre skolen, jobben, studiestedet, men selvfølgelig aller mest familien da. Og så det jo alle de som vokser opp I Norge som, ikke sant, hvis du muslim I Norge, så vil du vel kjenne på det på en eller annen måte,
Luna? Jeg tror ikke, altså nå ikke jeg muslim da, men det jo slik at det jo ikke nødvendigvis religion, altså for muslimer, da for talerne oppvokst I en muslimsk familie,
ja.
men det jo utenforskapet kjennes jo på hele året.
Ja.
Det å være annerledes, det kan bli forsterket av høytider, men jeg veldig opptatt av at ja, det å ha lite råd, det med på å skape et utenforskap, men julen skaper også et utenforskap, så ikke nødvendigvis bare handler om hvem som får de fineste gavene, eller det veldig viktig, og jeg har jo selv opplevd et samlivsbrudd, sant, når datteren min var liten, og det å miste det fellesskapet, som også du snakker om, ikke sant, Kristin, at det hva gjør du da? Hvem skal du være med? Og jeg helt enig I det som du sier, at vi må liksom åpne opp da, åpne opp julen, åpne opp høytidene, og slippe folk inn. Og jeg har feiret jul hos flere venner.
Mm.
Jeg har to veldig gode venninner, så jeg har feiret jul hos tre ulike ganger.
Mm.
Og vært hjemme hos de, vært på hytten til hun ene I fjor, for eksempel. Og det vi må liksom, vi må skape oss den julen vi ønsker oss selv. Vi må ikke være bundet av at hjemme hos oss var det mor, far, barn, besteforeldre og ingen andre. Vi må alltid gjøre plassen ekstra.
Mm.
Og det jeg veldig opptatt av. Nå skal jeg ha ja, masse folk hjemme hos meg på julaften, men det jo noe med det at vi må ikke være så bundet opp til det. Og jeg snakket med mange av mine venner, og de sa sånn, altså, herregud, vi ble voksne, kan ikke bare feire jul sammen, alle sammen. Yeah. Det mye hyggeligere.
Mm.
Og vi trenger liksom ikke å retraumatisere oss selv med at vi skal gjøre akkurat det samme. For det jo mange som har vonde oppvekster, og det trigges jo I høytid.
Mm.
Men så det også mange som ikke nødvendigvis hatt en sånn veldig krevende oppvekst, som synes likevel at jul veldig vanskelig.
Mm.
For det alle disse forventningene som skapes, at det skal være sånn, og svoret skal være perfekt, og nå det det, og alt skal skje I rekkefølge. Og så, hvis ikke ting skjer I rekkefølge, så blir alltid en eller annen tante eller onkel sur, og så har du det gående. Så det det med å slappe litt av, og huske hva høytid handler om.
Mm.
Handler om å være sammen med de du glad I, både de som familien din, og de som den valgte familien din.
Mm.
Den jeg veldig opptatt av. At jeg har jo nesten ingen familie, så all familien min har jo jeg på en måte valgt selv da.
Mm. Men også det I tillegg alle de som opplever sorg I høytiden. For det jo mange som opplever at en nær slektning dør I løpet av vinteren. Det har jo fått mange meldinger av når jeg skrev denne om å grue seg til jul. Den kronikken da, fra det øyeblikken var publisert I fjor, rett før jul. Fra det øyeblikken var publisert, 10 minutter etter at den var publisert, så fikk jeg meldinger konstant, non-stop, døgnet rundt.
Fra hele Norge.
Fra hele Norge, og mange var sånn, jeg sørger. Jeg klarer ikke å være glad nå. Ikke sant? Dette minner meg om da noen døde. Eller samlivsbrudd, eller det så mange liksom, tause grunner til at man synes det vanskelig med jul. Jeg tror den minst viktige grunnen dette forventningspresset. Det emosjonene, det relasjonene til andre, det minnene, det sorgen, det tross alt. Jeg kan ta veldig mye julestress, så lenge jeg tenker på datteren min, og at jeg skal få en god varm klemme av henne, når jeg kommer hjem, etter å kavet rundt som en gal, så det en premie I enden. Men hvis du ikke har den premien I enden, da, det da det blir så tungt med alle de andre tingene også. Ensomhet handler bare om relasjoner. Man ensom forhold til andre mennesker. Så det å være alene ikke å være ensom, men det å ikke være en del av sin gruppe, de folka du vil bli tatt imot av, det den ekte ensomheten, og den blir så tydelig nå I jula, det bare eskalerer alt da.
Men hva det ensomheten gjør med oss?
Ja, det jo kjempeskadelig da. Da burde jo egentlig helseministeren sittet her, for det bryter jo ned kroppen innenfra. Det et type giftig stress som gir seg utslag på folkehelsestatistikken, altså det kanskje den mest skadelige vi kan utsettes for. Når vi I sånt intens stress over lang tid, kronisk ensomhet da, det bryter ned kroppen innenfra, immunforsvaret, fordøyelsen og søvnen blir ødelagt. Og så det en sterk driver inn I hjerte-karlidelser, autoimmune sykdommer, diabetes, depresjon, kreft til og med. alle typer spiseforstyrrelser, alle typer avhengigheter har med ensomhet å gjøre. Og det fordi vi prøver å døve det på alle mulige måter vi kan, og det litt derfor jula ekstra vanskelig for folk med både rusproblematikk og spiseforstyrrelser, fordi hvis du allerede føler på den ensomheten, så det ganske mye rus å ta av, og det ganske mye som har med mat å gjøre I jula, så du får virkelig forsterket det sånn fra alle kanter på en måte. Alt fellesskapet der ute som du ikke del av, og så det all den maten du sitter med tilgjengelig, og all den rusen som veldig tilgjengelig da. Eller også alkohol da, I hvert fall. Så det en veldig sånn selvforsterkende spiral. Hvis du litt ensom I det jula begynner, så kan du rekke å bli veldig, veldig ensom I løpet av bare den ene uka.
Mm. Ja, for det en veldig uke hvor alt intensiveres. Jeg husker selv, jeg har lyst til å ta litt videre på det vi inviterer inn, sammen med deg, Kristin. Fordi når mamma og pappa skilte seg, og de bodde utenlands med sine respektive partnere flere år, så feiret jeg med mormor, jeg jobbet et par julaftener, jeg feiret med min fetter og en venninne som pappa og prest, så de var vant til å ha folk på besøk, for han tok inn. Og det betydde så innmari mye å ikke måtte være alene, da, når liksom kjernefamilien var I oppløsning. Og det var det du gjorde I fjor, Kristin.
Ja.
Og I år skal du gjøre.
Ja, det blir jo klart det. Nei, for det var jo min første tanke. Da jeg da skjønte at dette ble min første jul uten, så var det sånn, ok, hvordan kan jeg kanskje gjøre en forskjell denne julen da? Hvilken jul jeg lyst til å skape I år? Og så har jeg lenge tenkt på I mange år, det hadde vært så hyggelig å åpne hjemmet sitt for andre, for akkurat det med ensomhet, det har jeg jo skjønt at veldig mange føler på. I og denne verden jeg lever I sosiale medier og snakker veldig mye med mennesker jeg egentlig ikke kjenner, sant? Så fikk jeg jo det inntrykk av at det mange som går og gruer seg. Så tenkte jeg, herregud, kan vi jo faktisk bare åpne hjemmet mitt? Jeg har et tomt hus som ingen bor I, masse plass og mye hjerterom, skulle jeg si. Så det gjorde jeg. Så jeg laget en annonse på Finn. Vil du feire jul med meg? Og så hadde jeg jo en kapasitet på ganske mange mennesker da. Og vi endte
Hvor mange da?
Jeg sa 30 som takt. Men vi ble ikke 30, vi ble 15. Og det var helt fantastisk. Vi hadde vel egentlig blitt nesten, ja, vi var vel 20 påmeldte, men det var noen som trakk seg I siste liten. Noen syntes det ble for vanskelig, og det skjønner jeg. Det å bare komme hjem til noen vilt fremmede mennesker og møte igjen mennesker du ikke kjenner, det kan være veldig overveldende. Og så var det noe sykdom. Men vi ble 15 stykker totalt, og det var altså en så fantastisk julaften. Altså den opplevelsen, den ser jeg virkelig bare tilbake på som noe av det fineste jeg har opplevd. Og da ble jo den julaften som jeg egentlig gruet meg til, til noe helt annet. Det ble en skikkelig, skikkelig fin dag. Og vi samlet stort og smått. Altså det var unge, det var godt voksne, det var en eldre kar, sant? Det var mange forskjellige mennesker med ulik bakgrunn og det var bare helt fantastisk, så vi utfyllte hverandre så godt.
Jeg skulle ha kommet deg også, da.
Ja, vet du hva du skulle kommet deg?
Ja, det var der.
Jeg skulle ikke vært med. Ikke for å diskreditere de du feil kjenner.
Nei, selvfølgelig ikke, men jeg innser
at... Jeg skulle dumpa datteren min og komme til deg.
Ja, men det var altså... Jeg var jo selvfølgelig litt nervøs I forkant, for jeg sånn, ok, hvem det som kommer her? Du aner ikke, det jo ikke sånn at du... Nei, men altså, jeg tenker at dette bare fine mennesker. De kommer fordi de har lyst til å bare ikke være ensom den dagen. Mm. Og ja, gjøre noe kanskje som litt utenom det vanlige da.
Men hvordan var samtalene? Fikk dere nære samtaler på, når man samlet på det, ble samlet på den dagen? Altså ble det noe ekstra?
Ja, etter hvert så ble det. Ja. Det jo klart at den første halvtimen så det mer sånn, ok, vær med alle, sant? Ja. Og så var det heldigvis en sånn god mix, for det var både de... introverte, men det var også de ekstremt ekstroverte, sant? Så det ble en god flyt I samtalen, og alle følte seg litt sånn trygge utover kvelden, og så ble det åpnet opp for å faktisk snakke om nære, såre ting, sant? Og her var det jo alt fra en som har vært en jente, ung jente I 20-årene, så har vært sånn kasteball innenfor barnevernet, sant? Og egentlig ikke hatt noe familie. Hun kom til en fosterfamilie da hun var 13 eller noe sånt, men med en gang hun ble myndig, så bare sa de fra seg henne. Mm. Så de eneste som var på en måte hennes omsorgspersoner I livet, de bare valgte å trekke seg da hun ble gammel nok. De får vel kanskje ikke penger. Det var jobben gjort, de får vel ikke betalt lenger, hva vet jeg. Og det å virkelig føle null tilhørighet noen steder, så det var noe hun syntes var veldig vanskelig. Men det var så tøft at hun tok kontakt og faktisk kom. For igjen, altså, ja, det står så respekt av de som faktisk tør å gjøre dette, sant? Og så var det en som kom med tog fra Skien, og noen som kom lenger vekk fra, og det var bare så utrolig fint, altså den gjengen vi ble den dagen. Samlet, ja, som sagt, litt sånn stort og smått, og så var det de som var virkelig ensomme, men så var det også en kvinne som jobbet I helsevesenet som hun kjente egentlig ikke på ensomhet, men hun skulle på nattevakt, så hun hadde egentlig ikke lagt opp til noe sånn spesiell julefeiring, så hun syntes det var hyggelig å ta turen innom for å slå av en prat med mennesker hun ikke hadde møtt før.
Men skal jeg si noe tankevekkende, og det at køen av folk som har lyst til å bidra til alternativ julefeiring, lengre og lengre. Så hvis jeg melder meg nå, så får ikke jeg, det det ikke plass. Det så mange som vil hjelpe til på julaften, Oi. At det ikke plass for alle de, og det sier noe om at, og alle de som vil hjelpe til på julaften, jo sånne som meg, som også føler på ensomhet, ikke sant? Men vi bare, vi blir så glad av å hjelpe andre. Det en måte å komme ut av ensomheten på, uten å liksom bli et passivt offer for ensomheten. Vi blir veldig lykkelig av å hjelpe hverandre.
Det det du sier da, Kristin. Du gikk jo ut av ensomheten med å hjelpe noen andre, ikke sant? Ja. Og det ga deg glede. Ja. Ja. Du gjør det samme I år også, ikke sant? Bare frokosten.
Ja, da blir det julelunch. Ja. Så da, nå bor jeg I en litt mindre bolig da, men I det leilighetskomplekset så har vi en sånn utleieenhet. Så den jeg leiet da, fra lille julaften til første juledag, og så dekker jeg på og får inn julelunch, catering og fullpakke. Med julenisse så kommer det blir litt mer barnevennlig, og det tenkte jeg også var Jeg har grunn til at jeg ønsket å gjøre en julelunch-aktivitet, for på kveldstid kan det fort bli litt problematisk med de som kommer med barn, og gjerne de som kommer litt langveis fra seg, leggetid og så litt sånn, det kan begrense det litt da. Så en julelunch tenker blir fint, så jeg har avtalt med min sted, for han skal komme og være julenisse, og så får jeg gaveønsker fra disse barna som kommer, da, sånn at alle får en liten ting som de ønsker seg, og med julesokk med forskjellige snacks og litt sånn goodiebags. Så det skal være et sted man kan komme og møte andre, og ja, Ja, kjenne litt på et fellesskap og bare ja, få en liksom god start på den dagen, så kanskje kan være veldig vanskelig for mange. Da.
Jeg leste at Virke anslår at vi kommer til å bruke 133 milliarder kroner på julehandelen I år versus 130 milliarder I fjor. Og julehandelen jo ikke bare gaver, men jo alt annet. Og da, altså, og så kommer du kommer til å skrive, eller nå spiller vi inn litt før den blir gitt ut, men om det med gaver, fordi en undersøkelse I YouGov vi gjorde for UNICEF viser at 4 av 5 nordmenn har fått en gave de ikke trenger. Så det jo et gaveres uten like, og man trenger kanskje ikke disse, man ønsker seg disse ikke. Altså, hva tenker du, Hilde?
Nei, jeg skrev en kronikk om gaver, fordi jeg tenker at vi burde hatt denne samtalen for flere år siden. Allerede nå står vi overfor en klimakrise. Det føles helt forferdelig for meg å gi en eller annen plastikting til datteren min, som bidrar til den forurensningen hun skal leve med konsekvensene av om 50 år. Da, ikke sant? Hvordan kan, det så dobbelt moralsk. Jeg vil jo heller ikke lære henne opp til å bli en storforbruker av ting, så jeg tenker at det skal bli kanskje en gave da, hjemme hos oss, og det ikke noe tap, det noe vi vinner på. Fokusere på andre ting enn gaver. De første gavene I Norge ble gitt for 150 år siden bare, eller sånn litt over 150 år siden. Det var pynt på juletre som var spiselig. Og nå vi ikke på pynt på juletre lenger. Nå det harde gaver, nå det iPhone til 10 000 kroner, nå det, ikke sant, særlig I Norge, vi veldig opptatt av elektronikk I Norge, har liksom en veldig utbygget elektropark som vi bidrar til hvert år. Jeg tenker at vi skal roe ned gavene, altså både for vårt eget velbefinnende, for klimaets skyld, for å roe ned hele den der gavegloppen. Hva det som viktig med gaven da? Det jo symbolet. Det står for noe, det står for samhørighet og at jeg forstår hvem du Så jeg tror jeg skal bli en kjipe som gir en klem til jul, eller en skitur, gavekort på skitur, og låne ski, opplevelser, se film sammen, og spise litt godteri en veldig fin gave, synes jeg. Altså at man gjør ting for hverandre I stedet for de gavene. Da. Hver gave symbol på penger. For mange så de pengene helt uoppnåelige, men det også det at, også for meg som ikke lever I fattigdom, så hver gave et symbol på penger som jeg har jobbet opp, og som egentlig tilsvarende tid som jeg kunne brukt med datteren min. Og hva det beste for datteren min? Det at jeg bruker tid med henne. Ikke at jeg bruker den tiden på å tjene de pengene som skal gi den gaven. Det en omvei da, tenker jeg.
Hva tenker du, for du kremtet?
Nei, jeg tenker at jeg helt enig, det går sånn å være uenig i det som Hilde sier, men jeg tenker jo det at det går jo nå å ha en balanse i også den tilnærmingen da. Og det har vi da, altså sånn, jeg har ett barn, jeg har en datter, jeg har lyst til å gi henne alt jeg aldri har kunnet få. Og det ikke bare i form av materielle goder, men det først og fremst i forhold til at jeg kan gi henne masse av min tid og masse av mitt overskudd og min kapasitet. Så i går kveld så pakket jeg inn 24 kalendergaver til henne. Hun er student, bor på hybel, og jeg fikk aldri julekalender av mine foreldre. Fikk sånn 10-kroners kalender, det var fint det, men når jeg flyttet for meg selv, jeg fikk aldri den hjelpen. Og det at jeg har kapasitet og mulighet til å gi den hjelpen til min datter, det har ikke jeg dårlig samvittighet for. Så jeg helt enig at det med forbruk, det noe vi alle må tenke på. Og det tenker jeg, det må vi tenke på også når det ikke jul. Ja, vi må tenke på det hele året. Så det vi har gjort da, dette var en stor diskusjon blant oss, hva vi skulle gjøre med gaver på julaften. Og der har vi blitt enige om at alle voksne, de får en gave. Og da er det og så trekker vi lodd hvem som skal kjøpe gave til hverandre. Så da er det den ene gaven du kjøper til voksne. Og så disse ungdommene, de som har flyttet hjemmefra, der samler vi inn penger. De får en litt større gave, for de også ønsker seg litt sånn store ting. De ønsker seg platespiller, de ønsker seg ski, eller hva de ønsker seg, sånn at de kan få en litt skikkelig gave. Og så småttisene, de får fortsatt gave av foreldre og besteforeldre og sånn. Men at det er ikke sånn at alle må kjøpe denne plasttingen da. Du måtte komme på et eller annet til han onkel.
Ja, ikke sant.
Og det gjør ikke vi. Så det er liksom det der med å finne balansen. Men jeg tror jo julen er veldig mye på å forsterke det der jaget da. Etter å skulle gi og motta. Og det er helt å si at gave er jo en økonomisk transaksjon mellom to personer. Og det er også dette er noe som har skrevet mange ting om. Dette med hierarkiet på hvor stor gaven er, på hvem som gir og hvem som mottar, og så videre, og så videre. Men så tenker jeg at, at det er en fin ting da. Så jeg skal kjøpe et par gaver, for at, altså jeg skal kjøpe til mitt eget barn, og så skal jeg kjøpe til noen andre, som jeg har trukket i lodd, og så får han jeg sammen med selvfølgelig også en gave. Men det er jo opptatt av å gi opplevelser og ting som vi kan huske sammen da. Mer enn en ting da.
Vi har avtalt i år at vi ikke skal gi til voksne og det, jeg må si sånn helt egoistisk så angrer jeg litt
du kan kjøre den dagen vi kjører
det er så koselig å få gave selv og så synes jeg også det er veldig hyggelig å gi men jeg synes ikke det er noe gøy når jeg får sånn bilder på sånn bestilling dette ønsker jeg meg, plukk 1 av 5 det er ikke noe hyggelig, da føler jeg sånn der da kan man liksom godt gi en 200-lapp og få en 200-lapp tilbake men det der må liksom Jeg liker gaver da, men jeg synes kanskje bursdager er enda bedre. Altså, jeg har fått litt sånn bismak de siste julene, fordi barna mine, jeg har tre barn, har fått ganske mye. Og det har blitt litt sånn der fatig på slutten av kvelden. Altså, de orker nesten ikke åpne flere gaver. Og da ble jeg litt sånn, det kjennes ikke godt ut da, bismak liksom på mengden, at de bare er lei. Og vi kommer ikke fra noen veldig rik familie, eller det er ikke jeg kan tenke meg at gavetårene er høyere andre steder. Men det er ikke det som er det viktigste med jula for meg. Og så må jeg også si at jeg liker veldig godt å gi bort hjemmelagde gaver. Vi lager surdeigpepperkaker, og de gir bort en venninne, og hvert år så blir hun så glad.
Det er fantastisk. Ja, det er
bare gleder meg liksom hvert år til å gi det til henne.
Eller liksom strikke et skjerf
for de som kan strikke.
Ja,
eller,
de som kan strikke.
Jeg strikker veldig dårlig.
Jeg strikker ikke det helt. Vær så god.
Ja, et eller annet.
Mine venner får stygge skjerf av meg til jul, og det er fullt av kjærlighet.
Ja, men det er laget med kjærlighet, det er jo det, sant? Den tiden du bruker på å faktisk lage det,
så hjemmelaget har man jo brukt tiden om, som vi snakket om. Ja. Men siden vi har kulturminister her, hva tenker du om kulturen kan spille inn i jula?
Altså, kulturen spiller jo en veldig stor rolle i julen allerede, sant? Altså, du var jo inne på det, på godt og vondt, sant? Altså, altså, jul i Norge er jo i stor grad en kulturell jul, selv om det er, den har det religiøse aspektet, men det er jo færre og færre som kanskje har det i fokus. Men så tenker jeg det at julens budskap, det handler jo, en ting er at det ble et barn som ble født i Betlehem og sånt, men det er jo noe med det med neste kjærlighet, det å være god mot hverandre. Det tror jeg er et viktig budskap, og det ser jo vi, altså jeg mener jo kulturen i form av, om det er i form av musikk, eller om det er i form av teater, vi snakket litt om det i sted, Hilde, at det jo noe med det fellesskapet, de felles referansepunktene man får gjennom kulturen, både på TV og på scener rundt omkring, den en viktig del av julen. Men så det mange som ikke får lov å ta del i det, som står utenfor, som ikke går på julestykket hver jul, fordi at det en tradisjon hjemme hos noen, mens andre har knapt vært på teater. Så det jo jeg opptatt av, kulturminister, hvordan vi kan få flere barn og unge til å oppleve kunst og kultur, og til å delta i kunst og kultur. Så derfor holder jeg på med en handlingsplan som kommer i mai da. Og nå jeg rundt og har innspillsmøter med mange på hvordan er det vi kan åpne opp og slippe til flere barn og unge da.
Så neste desember skal jeg spørre deg igjen hvordan det har gått.
Ja, men dette er jo, det er mange mekanismer, sant? Det er økonomi er en mekanisme, det er en barriere for veldig mange. Men også veldig mange andre barrierer. Jeg har jo snakket veldig åpent om hvordan jeg første gang var på kino når jeg var 14. Og hvis ikke det hadde vært for den kulturelle skolesekken, så hadde jeg aldri vært på teater. Min første teaterforestilling var når jeg var 19 år. Den fikk jeg en gratisbillett av naboen min, som ikke var kulturelle skolesekk. Så det finnes jo mange sosiale barrierer. Det finnes mange kulturelle barrierer, som gjør at barn og unge ikke får oppleve kunst og kultur. Så det er at, nå ser vi på alle aspektene ved det da.
Men jeg kan styrke deg i det arbeidet med å si at det å oppleve kultur sammen med andre, altså gå på teater, kino, utstillinger, etc., det forebygger depresjon etter fylte 50 år.
Gjør det det?
Ja, for det en så sterk tilhørighet til å se det sammen med andre. Altså ikke sitte i sofaen alene og se det på Netflix, men være sammen med andre og oppleve det sammen.
Ja, sammen om hva slags, bare det en kulturell
opplevelse. Det motvirker ensomhet. Ja. Det motvirker ensomhet.
Men det også, jeg kjøper ofte, like ofte, hvert år så drar vi på teater med jentene, og det jo selv om jeg kjøper med rabatt på grunn av sammen med det, jeg skal ikke nevne reklame. Men uansett, så er det jo fort over 1000 kroner for å gå på Nationaltheatret, og det jo en barriere for kjempemange når det dessverre, selv om det subsidiert av staten, og det så synd at det skal være såpass pricey, så kan man jo gjøre masse gratis aktiviteter også, men jeg leste en interessant kronikk i Aftenposten om at det med verdien og tradisjoner er så viktig. Altså selv, hva var det han skrev? At selv i familie med alkoholproblemer, hvis man har noen tradisjoner gjennom høytider, så virker det som en buffer for det negative. Og det trenger jo ikke koste penger når man tenker på at det er flere nå enn kanskje i fjor som sliter med dårlig råd på grunn av dyrtid, rett og slett. Så er det disse tradisjonene som gjør at man samles, opplever sammen, prater, kan jo være veldig mye gratis i det.
Ja. Nei, og det jo sånn, altså, jeg vet ikke, Kristin, du har sikkert faste ting du gjør i juletiden, ikke sant? Og det å gjenta det, vi bergensere er jo veldig opptatt av tradisjoner.
Har man gjort det to ganger?
Har gjort det
ganger?
Det en tradisjon,
ja. Ja, det er
sant? Og det å skape de tingene da, altså om det da at man spiser julegrøt første søndag i advent eller hva det er, altså det noe med det at jeg tror også det, for jeg veldig opptatt av det fellesskapet man kan skape da, og at man må skape nye fellesskap, ikke bare de tradisjonelle fellesskapene. At det kan være på mange måter en vei ut av den ensomheten da, som vi må snakke om.
Men har du invitert inn selv, eller hvordan, på til jul, eller hvordan gjør dere det praktisk?
Altså, nei, å Gud hjelp meg, dette jo veldig komplisert, det jo mine og dine og alt sammen. Altså, altså, jeg har jo levd et liv, jeg også, har vært gift, fått barn, blitt skilt, fått ny mann, har ikke funket, fått, altså, liksom, men jeg skal feire jul sammen med familien til han jeg er sammen med. Vi ble sammen for litt over et år siden, så det er relativt nytt. Så alle kommer hjem til meg.
Ja.
Så vi skal feire, vi blir 16 stykker på julaften.
Hva serverer du da?
Nei, vet du hva jeg jobber med? Han er jo fra Oslo, så det er jo, det var det vi snakket om, det må være, ingen er perfekte. Så det blir både pinnekjøtt og gribbe, det blir begge der.
Det høres noe helt perfekt ut, spør du meg.
Ja. Mamma, du feirer jo først med...
Ja, først med så mange fremmede som mulig. Der er plass til 17. Det det jeg har regnet ut, at vi skal ha plass til både stort og smått. Så det blir jo en sånn juletapas-lunch-aktig, at det noe for enhver. Og det var jo også det jeg hadde i fjor, det tenkte jeg var veldig, veldig bra. For der, du aner ikke hvem du inviterer inn, er det noen som ikke tåler det, eller ikke liker det, eller sånn, så det skulle være noe for alle. Og det var juletapas, så det var helt perfekt. Så det er sånn, det kan jeg anbefale videre, hvis man skal ha mange man egentlig ikke kjenner på julaften. Men vi har jo egentlig en pinnekjøtt-tradisjon fra Vestlandet da. Nå spiser jeg ikke kjøtt. Så jeg går på sånn vegistakaker og nøttesekk.
Ja, men det spiser datteren min.
Ja,
hun er vegetarianer, så da blir det vegister kaker. Ja.
Men det er jo det man disse tradisjonene. Noen har lutefisk og noen har pinnekjøtt og ribb og ja, noen vegister kaker og nøttestek. Så skal alle bli fornøyde, så er det jo ja, det blir jo det koldt på da. Men sånn sett er jo lunsj en ganske mye lettere ting å servere, for da er det jo lettere å implementere kanskje flere ulike ting.
Jeg tenker da, den maten blir veldig symbolfylt hvis ikke relasjonene er så gode. Jeg tenker at det da man blir så veldig opptatt av å få akkurat den maten som er den riktige for deg. Man blir mer fleksibel hvis man bare vil at det skal være hyggelig og bra, ja, liksom.
Ja. Men det kan være hyggelig og bra også, selv om folk har sterke mening om hva de skal spise.
Ja, selvfølgelig. Ja,
det er litt viktig at folk har jo, sant? Altså, det er ikke det at det blir dårlig stemning, men det er jo, jeg synes jo det er veldig hyggelig at jeg sier, men vet du hva, folkens? I år så kjører vi både pinnekjøtt og ribbe.
Ja.
Og så var det stor jubel, fordi ikke alle ser ribbefans selv om de er fra Oslo. Så sant, det er, jeg kan ha veldig stor forståelse for det, for noen som har et vanskelig forhold til mat. Det kan jeg forstå at det kan bli en veldig greie. Og det må vi også ha respekt for å tørre å snakke om, selv om det er veldig mange som synes at det er veldig vanskelig. Og julen er, som du sa, en tid der det har enormt fokus. Men det er jo, jeg tror alle rundt bordet hjemme hos meg er enige om at maten er viktig, men det er jo fellesskapet rundt det bordet.
Ja.
Og den stemningen, ja, den er med på å skape. Mm. Og så blir det selvfølgelig spennende da, om alle blir like fornøyde.
Men det er bare når det fellesskapet ikke er på plass, da blir plutselig den der, da blir det så avgjørende at det den ribba på den måten, eller det pinnekjøttet, da blir det symboler på relasjonen da. Man flytter liksom fokus fra relasjonen til alt mulig annet, gavene, maten, at det skal være perfekt på en måte. Jeg tenker at hvis man tenker sånn som deg da, og jeg prøver å gjøre det selv også, relasjonen først. Alt som har med relasjoner først, og så kan man liksom bygge utover. Og så kan man ha en sånn artig krangel om hvilken
mat som er best. Relasjoner, relasjoner er jo vanskelig, sant? Det er jo krevende.
Og det kjenner man jo også i julen, særlig. Men altså det med at Norge er så familie, du snakket jo litt om det, altså der, man lukkes veldig inne og er sammen med, på godt og vondt da, med familien sin. Altså, gruer du deg i år til jul også med det, eller?
Nei, nå har jeg jo ikke noe kontakt med noe av min familie, og mannen min sin familie er i England, så da er det bare oss tre da.
Mm.
Og så inviterer vi litt venner inn, sånn at, som vi er glad i, folk vi er glad i, valgte familien da.
Mm.
For meg er venner ekstremt viktig, så det håper jeg at vi får til en del som vennetreff gjennom jula, med bare sånn kos, hygge, gå litt på ski kanskje. Jeg hater å gå på ski, men jeg gjør det for familien. Bare gjøre ting sammen, liksom. Le og tulle sammen. Det er min plan da, for jula, at vi skal le masse.
Men når man tenker på at nå runder vi av snart, men at det var i 2019 så var det over 400 000 som gruet seg til jul. Var det vel en link som, ja, men uansett. Det er,
det er kanskje over en million nå, den siste undersøkelsen.
Som gruet seg til jul. Mm. Hva kan vi som, for jeg gruet meg til jul i mange år, og nå med tre barn, så synes jeg jul er knallkoselig. Takk og pris. Hva kan vi som er heldige da, hva kan vi gjøre for andre? For jeg tenker desember er en sånn måte hvor man faktisk kan bry oss litt ekstra. Så hva, hvis vi skal ta runder rundt bordet, hva... Hva er lurt?
Hvis jeg skal begynne, så er det hvis man har den muligheten til å invitere inn åpne hjem, og det trenger ikke være på julaften, for noen har jo også disse tradisjonene at det blir vanskelig å komme uten om de, men det kan være hvilken som helst dag gjennom desember, skape et eller annet hyggelig for noen andre hvis man har den muligheten. Det tenker jeg kan, det er mange som jeg tror setter pris på det da, de som i hvert fall kjenner på ensomhet, at her finnes et sted der døren og armen er åpen, sant? At man kan invitere inn. Det kan jo være noe, i hvert fall, som kan være noe sånn konkret, i hvert fall.
Jeg er helt enig med deg, Kristin, og jeg har jo både mannen min fra Storbritannia, og jeg har mange venner som har flyttet hit i voksen alder til Norge, og de sier at det er så lukka, det er så innmari vanskelig å få venner. Jeg kjenner til folk som har kommet fra utlandet, begynt på et kontor her i Oslo, ikke en eneste gang i løpet av ett år blitt invitert på en middag til noen, nei, til kollegaene sine, liksom. Kan ikke folk bare, alle, kan vi ikke alle invitere litt mer inn? Hvorfor skal det være så høytidelig? Hvorfor skal det være så perfekt før du inviterer inn?
Kan jeg komme en liten kommentar til, kommentar til det? Fordi at en av de gjestene på julaften I fjor, han var fra Thailand. Han hadde da møtt sin kjæreste I Thailand. Det var en norsk kvinne på ferie. De ble kjærester, han flyttet med henne hjem. De fikk to barn, og så ville hun skilles. Og han hadde sitt eneste nettverk på arbeidsplassen, men ikke en eneste venn. Han hadde ingen venner. Altså egentlig hans venner var hennes venner, og de ble jo med henne etter den skilsmissen. Så han hadde da på julaften I fjor googlet Hva gjør man på julaften alene? Sant? Og da var denne artikkelen, for jeg hadde var gjestet jo god morgen, det var en artikkel rundt den julaften, og det var sånn han tok kontakt, han ante ikke hvem jeg var, ingenting, så han sendte en melding på Finn, på selve dagen. Sant? Og bare sånn, hei, er det plass til en til rundt bordet? Sant? Og kom med en pyntet seg så fint, og kom med blomster, så hyggelig. Men det litt det du sier da, selv på arbeidsplassen, der han jobbet I 5-6 år, så det ingen da som inviterer han med. Han nyskilt, han helt alene, føler på den ensomheten. Så sånn, nei, for vi våre tradisjoner, her skal ingen komme inn. Ja. Så nei, 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 nei. Så det så bra det du sier der, at vi må også se de I vår...
Og hele tiden, hele tiden. Og ikke bare til jul.
Nei.
Og arbeidsplassen en flokk, selvfølgelig. Det kjempeviktig at man har en god relasjon til de. Vi kan ikke late som om vi så profesjonelle at vi ikke skal bli venner med kollegaene våre, fordi vi ser dem hele tiden. Og han selvfølgelig også, han du forteller om, ekstra utsatt fordi han mann og nyskilt. Det veldig typisk at menn, nyskilte menn, blir veldig ensomme. Vi må huske på at menn ligger på toppen av selvmordsstatistikken. Det blant annet derfor det vanskeligere å bli tatt inn I fellesskap. Man blir ikke, man skal ikke vise svakhet eller be om hjelp, eller ikke sant? Vise seg sårbar. Det mange faktorer som spiller inn for at menn ekstra ensomme. Da. Og da må man gjøre det hele året, og ikke bare til jul da.
Ja.
Så rett og slett tenker jeg også, jeg føler ofte at vi så travle hele tiden, for jeg løper etter livet mitt, jeg føler det noen ganger.
Og det gjør jeg også.
Ja. Ja, jeg skal ikke si noe
vi nærmere. Vi travle, men vi aldri
travle. Ja, men den travlighet gjør at man glemmer å stoppe opp, invitere inn, hvordan går det med deg, sende den sms'en, se folk inn I øya.
Jeg tror det kjempeviktig, altså veldig god råd, og jeg tror at vi må gjøre det hele året, sant? Men I desember blir det veldig tydelig, og da har vi det enda travlere. Men jeg mener seriøst at det, så lenge jeg, hvis det jeg som ansvarlig for jul da, hvis det jeg som skal ha julaften hos meg, så alltid en plass til en som ikke har et sted å være. Det viktig for meg å si. Og så det klart at noe som viktigste for meg, det jo å være snill, og være god. Og det må vi være hele året. Og så tenker jeg, for desember, det å se folk litt ekstra, det å spørre folk som du nødvendigvis ikke venn med, da, men som du mye med, kanskje, I ulike settinger, hvordan har du det egentlig? Og jeg tror det spørsmålet veldig viktig å stille, for mange spør sånn, ja, ha det fint, ha det fint. Sant? Og det men å skape det lille rommet der kanskje den samtalen tar plass, men da må du ha tid til den samtalen. Da må du faktisk... Hvis du stiller det spørsmålet på skikkelig vis, så må du ha tid til å ta imot det svaret.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Og da må du tenke med deg selv om du klar for det. Men hvis du klar for det, så synes jeg folk skal gjøre det. Det tror jeg veldig viktig.
Og så bare I alle settinger, se folk I øya, gi et ekstra smil, si noe ekstra koselig. I det siste har nordmenn blitt mye flinkere til sånn, og si til en fremmed på gata, så fin du var! Det har jeg hørt flere ganger. Og det noe nytt, og det må vi gjøre mer. Altså bare løfte hverandre litt grann ekstra. Det må ikke alltid være den dype samtalen hvor du spør, men altså I hele, alle settinger da, bare gi den ekstra tiden til å være snill da.
Superkjapt, hva gleder dere mest I jul? Vi starter med deg.
Jeg gleder meg veldig til å feire jul sammen med kjæresten min. Og så gleder jeg meg til at jeg skal fri. Altså, jeg elsker å jobbe, men jeg har bare en uke sommerferie I år, så den juleferien kommer godt.
Den kommer godt. Hva med deg, Kristin?
Ja, jeg gleder meg selvfølgelig veldig mye til å feire jul med min sønn I år, sånn siden jeg ikke hadde den I fjor, men jeg gleder meg veldig mye til denne julelunchen. Det gjør jeg. Og åpne hjemmet mitt igjen, og... gi min sønn, altså dette jo viktig for meg, som også kan være sånn tips ut for alle som har små barn, sant? Det å faktisk vise dem fra tidlig alder at det å åpne hjemmet sitt, eller det å være litt mer raus og litt mer åpen rett og slett, og løfte blikket og bry seg om mange flere ting enn bare det som, som du har. Sant? Altså det å løfte blikket litt tror jeg blir veldig, veldig viktig. Og jeg gleder meg veldig til det. Jeg tror det blir superspennende. Ja, veldig fint.
Hilde, hva med deg? Jeg gleder meg veldig til å gå på ski, enda jeg hater å gå på ski, fordi jeg skal gjøre det sammen med datteren min, og hun kommer til å le meg hver gang jeg faller, så det blir veldig gøy og koselig. Så kan vi drikke kakao etterpå. Ja, det så det blir bra. Veldig fint.
For du da?
Hva har jeg gledet meg til?
Ja, hva gleder du deg til?
Så ta meg. Du, jeg gleder meg til å feire jul hjemme. Og ha det rolig. Og så, jeg vet ikke, jeg gleder meg til å høre på musikk. Jeg har en veldig god playlist på Spotify selv, synes jeg selv. Da. Så når jeg setter på den 1. desember og den går på repeat, så det god stemning I 24 dager.
Ja. Fantastisk. Ja. Jeg trekker tilbake alt om gaver egentlig, fordi 30% av bøker blir solgt rett på jul. Og gitt til gaver, så kjøp gaver dere. Ja, kjøp så mye gaver som mulig.
Tusen takk for at du kom til Lossius.
Takk for at vi fikk komme.
Det var altså kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery sammen med influencer Kristin Gjelsvik og forfatter Hilde Østby som pratet så fint om julen. I show notes finner du linker til bøker, hjelpetelefon og spillelister. Og jeg håper at alle de som gleder seg til jul åpner opp litt ekstra I år. Og hvis du gruer deg, så håper jeg du føler deg litt mindre alene. Nå skal du få høre den nydelige låta «Jula tilbake» av Emilie Hollows. Og jeg sier takk for å følge denne sesongen. God jul!
Sitter og tenker på alt det som kunne ha vært Og midt I det mørke så glemmer du alt du har lært Sier det sånn livet ble nå Ikke noe å gjøre med så Hva poenget da? Men jeg vet det bor